13 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาหงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะบรรยากาศวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนรับบูสเตอร์โดสเข็มที่3ประชาชนทยอยเข้ารับวัคซีนอย่างต่อเนื่องติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะ
บรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นบูสเตอร์โดสในกลุ่มเป้าหมายผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1และ2จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อในเดือนพฤษภาคมซึ่งจะได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่3ในวันนี้เป็นการให้บริการวันที่2หลังเปิดให้บริการในวันแรกไปเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมายังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ารับวัคซีนอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าในช่วงเช้าจะมีฝนตกลงมาทำให้การจราจรบริเวณโดยรอบสถานีกลางบางซื่อค่อนข้างติดขัดซึ่งทางศูนย์จะใช้ฐานข้อมูลเดิมส่ง SMS ให้กับประชาชนเพื่อยืนยันวันนัดฉีดล่วงหน้าหรือสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันวันนัดฉีดได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันวัคซีนบางซื่อโดยสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นของทุกวันไม่มีวันหยุดจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงโดยทางศูนย์ได้มีการตั้งเป้าหมายให้บริการประชาชนวันละ 25,000ถึง 30,000 คนคาดว่าจะมีประชาชนเข้ารับบริการเข็มที่3ได้ครบในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะ
นายกรัฐมนตรียืนยันไทยมุ่งมั่นสนับสนุนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสหประชาชาติเป้าหมายตามความตกลงปารีสสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีส่วนร่วมในการประชุมระดับผู้นำด้านพลังงานซึ่งจัดขึ้นณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเป็นระบบการประชุมทางไกลโดยได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานระดับโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานโดยเร่งรัดการดำเนินการตามเป้าหมายที่7ของสหประชาชาติในเรื่องของการประกันการเข้าถึงการบริการด้านพลังงานที่สะอาดและราคาที่จับต้องได้มุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็น0และการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียสตามความตกลงปารีสเพื่อให้ทุกภาคส่วนนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าเราควรร่วมมือกันวางรากฐานโลกยุคหลังโควิด-19 โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติปรับพฤติกรรมที่สร้างสมดุลระหว่างมนุษย์สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมซึ่งไทยได้ให้แนวทางโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG ทางนี้รวมถึงจะส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานที่ปล่อยคาร์บอนต่ำซึ่งไทยมีนโยบาย 30@30 ส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในคริสตศักราช 2030 ไทยนั้นจะมีสัดส่วนการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าร้อยละ 30 จากการผลิตรถยนต์ทั้งหมดซึ่งในตอนท้ายนายกรัฐมนตรียืนยันด้วยค่ะว่าความมุ่งมั่นของไทยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติและเป้าหมายความตกลงปารีสสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเกิดความมั่นคงทางพลังงานร่วมกันในอนาคตปิดท้ายกันที่สุโขทัยอ่วมค่ะน้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันตกการเดินทางเป็นอัมพาตน้ำท่วมอำเภอเมืองสุโขทัยขยายวงกว้างค่ะล่าสุดวันนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแผ่ขยายเข้าท่วมพื้นที่หลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกของตำบลบ้านกล้วยและตำบลธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยการเดินทางหลายจุดหยุดชะงักเป็นอัมพาตเส้นทางจากสะพานพระร่วงจนถึงวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยระดับน้ำสูงประมาณ 20-50 เซนติเมตรโรงพยาบาลสุโขทัยต้องใช้แผ่นเหล็กทำทางเข้าและใช้เรือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยรับส่งผู้ป่วยและผู้ให้บริการจากสี่แยคลองโพทำให้ประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะชุมชนคลองโพและชุมชนวัดคูหาสวรรค์น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า100หลังคาเรือนบางจุดสูงถึง1เมตร50เซนติเมตรต้องสัญจรด้วยเรือเท่านั้นส่วนถนนสายบายพาสตั้งแต่สะพานโตโยต้าถึง4แยกคลองโพระดับน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรสถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติประชาชนไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ในขณะที่ทางจังหวัดเองยังคงแจ้งเตือนระดับน้ำที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมของจังหวัดสุโขทัยตอนนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้ง9อำเภอ56ตำบล288หมู่บ้านพื้นที่ทางการเกษตร 169,297 ไร่บ่อปลา 1,326 ไร่ถนน118สายสะพาน6แห่งท่อระบายน้ำ7แห่งตลิ่งคันกั้นน้ำ6แห่งและมีฝาย9แห่งที่ได้รับความเสียหายจบการเสนอข่าว 13:05 ค่ะ